Kolēģi ir izsludināts ārkārtas šodien sēde par viens jautājums par vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanās vietu un noteikšanu Augšdaugavas novada teritorijā. Tikko mēs nesam, teiksim, diskutējam attiecībā, Viktors bija uzdevis jautājumu par pašulietnā iespējamu vēlēšanu iecirkņu. Varbūt jūs esat, kas tagad pieslēgušies klāt, ir iepazinušies ar šo lēmumu projektu, varbūt būtu kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, mēs varētu, nu, Viktoram jau atbildējam mēs jautājumus, jā.
Nē, es dabūju atbildi no Viktora Paķomkina, kurš apsūda, ka transportu būs līdz kārtībā, cilvēki būs nogāžāti, piekuši iedrīties. Es izlasīju, paldies.
Nu, tad tev būs jāsasinās ar Viktoru Paķomkinu par viņa personīgā transporta kaut kādu veidu, lai viņš to izmantos, jā, jo pašvaldības transportu absolūti nevar izmantot, tas tā, teiksim, kā piezīmīt. Ja jautājumu nav, kolēģi, mēs varētu nobalsot, kas par? Pret, atturas nav, lēmums pieņems, līdz ar to paziņoju, kā tas domas sēde ir beigusies, slēgta, jā.